habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa washington.
waa habeen arbaca dhegeystayaal, bisha mayna waa sagaal sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujiraha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somalidadcom. waxaan idaacadda caawa wadajir idin kugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu waa ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qarax ka dhacay suuqaad lagu iibiyo ku yaala degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose, ka oo ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof, 12 kalena ay ku dhaawacmeen.
weerarkaasi aman waxaanu xaqiijinay ilaa iyo maaragtay haddeerta miisaskoodu waa isku dhex jiraan oo hilbuu qaarkood waa isku darsameen oo wax la fahmi kara maaha. in dad garacsato ahayo la yaqaano hebel hebel ama heblaayo hebel loo yaqaano qaarkood ay ku geeriyoodeen in wiilal yaryar oo maaragtay dadkan maaragtay gabdhaha qaadka la shaqeynayay oo ayagana maaragtay oo meesha nolol maalmeedkooda ka raadsanaya ay ku geeriyoodeen.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dagaal ka dhacay gobolka sanaag oo ay dad ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen.
waxaan kan baaq uga dirayaa beelaha ceelifa ku dagaalamaya, dagaalkaasoo riiq dheeraaday oo saakana meelo badan ka bilaabmay. waxaan ugu baaqayaa dadkan walaalaha isnaynaya inay dagaalkaa joojiyaan, dhiigga daamicanaha u daadinaya inay joojiyaan baan baaq kan ugu diraya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan hay-adda Human Rights Watch oo soo saartay warbixin ay ku dhaliilayso habdhaqanka Somaliland ee xorriyadda hadalka iyo Somaliland oo eedaasi jawaab ka bixisay.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka hawankii qoyskana waan idirinaa iyo qodobo kalaasi yeeshay. intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida.
saraakiisha ammaanka ee soomaaliya ayaa sheegay in qofiisa soo miidaamiyey uu dilay 14 qof, islamarkaasina uu dhaawacay 15 kale. qaraxan ismiidaaminta ayaa ka dhacay suuqa jaadka lagu iibiyo ee magaalada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose maanta. guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi cabdifitaax xaaji cabdulle ayaa v o a u sheegay in qofka isa soo miidaamiyey uu isku dhex qarxiyey 4 galabnimo suuqa qaadka ee degmada, iyadoo xilligaasi ay ku sugnaayeen dad aad u fara badan. goobjooge ayaa sheegay in muuqaalka suuqa markii uu qaraxa dhacay uu ahaa mid aad looga argagaxo.
xogeyaha arrimaha dibadda ee mareyka Mike Pompeo ayaa waxa uu gaaray Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu sii gugulxaarayaa kulanka dhex mari doona madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. madaxweynaha Mareyka Trump ayaa shalayta waxa uu sheegay in qorshihii iyo wadahadalka ay socdaan, isla markaasina uu rajeeyey weyn ka qabo inay wax kasoo bixi doonaan wadahadalka labada dhinac, isagoo oo tilmaamay in dalalka Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ay kaalin muhiima oo muuqata ay ka qaadanayaan arrintaasi. booqashada Pompeo ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo maanta ay ku kulmeen Tokyo madaxda Shiinaha, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed.
shan ka mid ah hogaamiyaasha dalalka awoodda weyn kana mid ah saxiixayaashii heshiiska Iran looga reebayay helidda hub nuclear ayaa Arbacada maanta sheegay inay weli taageersan yihiin heshiiskaas, maalinun kadib markii madaxweyne Trump uu sheegay in Mareykanku heshiiskaasi ka baxay. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in wax laga shallaayo ay tahay in heshiiskaasi Mareykanku ugalay 2015 uu ka baxo. waxaase ay tilmaamtay in Berliin ay samayn doonto wax kastoo Iran ku qaadi doona inay taabigeliso heshiiskaasi mustaqbalka. waxa ay tilmaamtay in ka bixinta Trump ee heshiiskaasi ay muujinayso in mar kale ay tusayso iyaga in ay wajahayaan mas-uuliyad dheeraad ah oo Yurub ka saaran marka ay timaado siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhinacyada taabagelinta nabadda iyo xal u helidda siyaasadaha. dalalka Ingiriiska, Faransiiska, Yuruushka ayaa sidoo kale walaaca ka muujiyey ka bixidda heshiiskaasi ee Mareykanka. hogaamiyaha sare ee Iran Ayatullah Cali Khamenei ayaa Trump waxa uu ku sheegay inuusan waxba qaadi karaynin oo uu hadal uunu hayo. waxa uu Trump uu ku eedeeyey inuu sheegay ilaa iyo 10 beena markii uu ku dhawaaqayay inuu ka baxayo heshiiska Iran.
wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa xaqiijisay 2 qaraxo oo ismiidaamin ahaa oo ka dhacay galabta magaalada Kabul, waxana uu ahaa qaraxii labaad ee weyn ee ka dhaca caasimadda bishan gudaheeda. Afreenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan Najib Danish ayaa waxa uu sheegay in fallaagada weerarkooda hore ay ku qaadeen xarumo boolis oo ku yaala Kabul ayna ku jireen laba askari, halka weerarkana ay ka geysteen Sharanow oo ay deg yihiin hay-ado aan duuli ahayn ayna ku yaalaan xafiiso shirkado maxalliga. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaas Afghanistan ayaa xaqiijisay in 6 qof ay dhaawacmeen. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseenna waa VOA. Wararka ka imaanaya degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 14 qof ay ku dhinteen, 12 kalena ay dhaawacmeen kadib markii qofii soo miidaamiyey uu galabta isku qarxiyey suuqa jaadka lagu iibiyo oo ku yaalla degmadaas. Maxamed Colaad Xasan ayaa qarxan wax ka weydiiyey gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fitaax Xaaji Cabdulle.
Waa mahadsan tahay qaraxa Walaweyn waxa uu ka dhacay maanta xilliga maaragtay cawska loo yaqaan qaadka uu tagay magaalada ayaa maaragtay qarax ka dhacay oo dadka Soomaalida inta badan isticmaalaan, wuxuuna ka dhacay suuqa qaadka ah ama loo yaqaan maaragtay suuqa qaadka ee xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada oo loo yaqaan Muuri. Markii oo maxaa la yiraahdaa markii oo maaragtay arrintii qaraxu dhacayna waxaa maaragtay naloo soo gudbiyey dhimashada ugu horeysay inay 8 qof camal ay gaaraysay. Kadibna hadda dhimashada waxaa naloo soo gudbiyey ilaa 14 inay xagxageynayso. Ciidanka amnigii iyo saraakiishii joogay beledoglana waa la hadalnay, way kusoo baxeen, baaritay ku wadaan, inkastoo maaragtay wararka hordhac ay sheegayaan in qaraxu qof fiidaaniye yahay.
Marka meesha la beegsaday ma meel shacabka caadiga ay jaadkii waxa ku iibsadaan ba oo suuq jaadka lagu iibiyaa, mise mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka tagi jiray oo malaha ujeedku u ahaa weerarka?
Meesha hadda kulley meel oo maamulka degmada maaragtay ay tagaan oo magaalada ka mid ah oo ay markaas maaragtay ay magaalada ka mid ah oo marmar lagu shakeysa karo ama lagu shakeysa waa iska ahayd, laakiin meel si gaar ah loo taga ma ahayn meesha. Laakiin meesha waxay caan ku ahayd in markay qaadku yimaado askar badan kusoo xumaan oo maaragtay iyo dadkii shacabka ahaa xilliga qaadka la keenaa meelaha qaadka lagu iibiyey Soomaaliya aad ba u fahmi kartaa. Marku qaadku yimaado dad badan baa ku xooma, dad badan meel zaxmaday noqotaa. Marka zaxmadaasi ahayd ciyaalka garaabiistayaashii iyo gabdhihii qaadka gadaayay iyo dhalinyaradii gadanaysay iyo ciidanka cayirasa qaarkood laga yaba inay qaadka isticmaalaan oo qaadka gadanaya iyo waxaas oo dhan baa meesha isugu yimid.
Qaraxyada noocan oo kale ah magaalooyinka waaweyna lagu yaqaanay, marka maxaa isleedahay wuxuu uga dhigan yahay gobolka Shabeellaha Hoose in magaalo ka mid a oo dad shacaba meel ay joogaan qarax lagu fuliyo?
Niyo warta magaaladan Walaweyn la dhaho qaraxeeda waa yaraantay, dilkeedbu waa amnigeedna aad buu u fiicnaa. Waayadan dambe ayaa maaragtay odayaasha deegaanka iyo maamulka degmadaba waxay ka cabanayaan maleeshiyaad ee rag saraakiil dowladeed maaragtay oo dowladdu ay maaragtay saraakiil ka dhigtay oo shaqooyin ciidan loo diray oo ayagana maleeshiyaad ku heyba inta meelo deegaamo badan oo Soomaaliya kaga soo urursaday meesha iska geeyey oo aan ciidan tababaran ahayn qaarkood oo magaalada iyo qeybo ka mid a isbaarooyin dhigtay oo amnigii magaalada farax ka baxay oo wixii soo galaya iyo wixii galayba maaragtay aan la kontrooli karin. Wax noocaas oo kale waa maaragtay qabiilaha ugu waaweyn oo ilaa hadda taxliilinteeda maamulka gobolku gacanta kula jiro oo maaragtay saraakiisha dowladdana qeybo ka mid a aan kala hadalnay. Qeyb kalena hadda aynoo balansi yihiin maalmaha soo socdan aan kala hadalnay in maleeshi iyo aan iskeenaynin maaragtay iyo amni isna iskeenaynin ka warhaysad maleeshiyadu inuu isbaara iska dhagtay, inuu wax iska kufsado, inuu wax iska dilamaahine macnaha wax weyn oo ku sugaadaha maleeshiya ma jirto. Marka in ciidankii hore oo amniga sugi jira loo daayo amnigooda dibna loo soo celiyo arrimahaas ayaa hadda wadnaa. Laakiinse arrintaasa hadda anaga noo soo baxday markii marka aan taxliilinay hadda siyaasi maaragtay maxaa keeni karo in qof ismiidaamiye magaalo soo galo oo aan laga warqabi karin. Magaaladu magaalo yar kooban waa la wada ogyahay, jiiskeeda la ogyahay waaye maaratay markii loo fiiriyey degmooyinka Soomaaliya. Marka in dad yar oo maaragtay saas ka dhacdo wax oo aada looga yaabo waay waana maaragtay run ahaantii. Laakiinse tan aan noo soo baxday ah in maleeshiyadaas soo siyaaday oo saraakiisha qaar ka mid ah maaragtay ay wataan in maaragtay oo magaalada amnigeedii farax ka bixiyey oo isbaarooyin qeybo ka mid a magaalada dhigtay oo jakboontiid magaalada qaaday oo maaragtay se rabaan iska sameynayo in amnigii maaragtay la xakameyn waayo oo maaragtay qofkii raban magaalada iska galo, qofkii la raban oo kasoo baxo ayadoon la kontroolin.
ila hadda wax masuuliyiinta degmada ah ama gobolka ama askara oo aad xaqiijisayeen oo ku dhintay weerarka ma jiraan?
Weerarkaasi anaga waxaanu xaqiijinay ilaa iyo maaragta haddeerta wiilalkood oo isku dhex jiraan oo hilbuuqa kood oo isku darsameen oo wax la fahmi kara maaha, sida maaragta xogta maaragta oo maamulka degmada ay nagu soo siiyeen in dad garacsata ah oo la yaqaano hebel hebel ama heblaayo hebel loo yaqaano qaarkood ay ku geeriyoodeen in wiilal yaryar oo maaragtay dadkan maaragtay gabdhaha qaadka la shaqeynayay oo ayagana maaragtay oo meesha nolol maalmeedkooda ka raadsanaya ay ku geeriyoodeen. Warar kalena waxay sheegayaan in xataa askar ay ku dhinteen way jirtaa, laakiin weli taxqiijinteeda wadnaa maadaama hadda hilibkii la kala gurayo oo dadka qaarkood la kala gara karin, madaxweydu qaarkood ka jarmeen, qaarkood jirkooda xubnahooda kala jarmeen oo maaragtay isku dhexbaadsameen. Marka hadda hawshii ay maaragtay kala saarida la wadaa in maaragtay dadkii la kala saaro oo intii ku geysay la ogaado hadday saraakiil iyo ciidan ku jireen aan ogaano, laakiin iskule inay ciidanku meesha waa imaan jireen oo meesha qaadku waa ka iibsan jireen oo suuqa qaadka oo weyn oo magaalada laga yaqaano ayay maaragtay magaalada sideedaba laba suuq qaaday leedahay, magaalada si walla weyn xaafadan muuri la yiraahdo iyo xaafada suuqa hoose la yiraahdo, suuqa labaad waaye oo magaalada ugu weyn waa suuqa Kalkan gudaha waaye oo qaadka ugu weyn. Kan marka wuxuu ka dhacay taafiga magaalada uu ka dhacay magaratay oo wadada baydhabo aado.
Ugu dambeyntii waxaa kaloo jira degmada deegaanka Sablaale in gabar Al-Shabaab ay dhagax ku dileen, iyadu maxaad xogood ka haysaan?
Shukri Cabdullaahi Warsame, gabar ay maaragtay oo deegaan ahaan maaragtay degnaysada maaragtay xogta aanu ku hayno maxaa layiraahdaa magaalada Walloweyn oo mar dambena usoo guurtay siinka dheer xogta aanu ku helnay oo shabaabka nafkirtooda u ahay dadka oo loyalistiga ama dadka shabaabka mabda'a shabaabka aad u aaminsan xogaha nagu soo gaarayeen ayay ahayd. Dhexdood bay waxaan maqalnay dhowr nin oo ayaga ah ay ka guursatay ayaan maqalnay oo hal xilli ay ka guursatay ama wararka rasmiga oo boqolkiiba boqol marta ma dhisan, laakiinse xogta aan helnay dhexdood bay wax ka guursatay kuwa amniyaadka iyo kuwa amiira oo maaragtay ayaga dhankood waxay yiraahdaan oo maaragtay saraakiil ah iyo marka dhexdood baa isku qabsaday sidaan maqlay. Marka gabadhii maaragtay bay qaaday, marka ugu dambeysa waay dhashay, marka habeen dhexebay kala baxeen meel zona sinka dheer meelahaasaa maqlay, xogahaas baa maamul ahaan naga soo gaaray. Marka waxaan u kaxaysteen baanu la yiri si maaragtay qarsoodi bay meesha ku yimaadeen, waxaana loo kaxaystay yiri meel maaragtay aan la garanaynin, marka kolley inay ayaga gacanta ku haayaan laakiin waa ay cadeed ma garatay. Inta xogta hoose aynu ka hayno intaas anagu waxaan maaragtay xogta nagu soo gaartay weliba saddex nin oo labana maaragtay amniyaad ku tahay, midna yahay amiir maaragtay oo ay ka guursatay meesha la yirahdo Jirib, in maaragtay isku qabsadeen gabadhii maaragtay markii dambena maaragtay arrintu ay maaragtay ayaga dhexdooda ka tafantay, ay ogaadeenna inay saddex nin oo ayaga ka tirsan ay hal mar ay isla maaragtay guursatay ma garatay.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fitaax Xaaji Cabdulle, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a Maxamed Colaad Xasan.
dagaal dhali dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta wuxuu ka dhacay deegaan hoos yimaada gobolka Sanaag, dagaalkaasi oo dhex mara beelo wada dega. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo ka hadlay dagaalkaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka. wariyaheena v o a Barqad Maxamuud Kaariya ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa.
dagaalkan ayaa maanta ka dhacay deegaano kala duwan oo gobolka Sanaag ka tirsan, gaar ahaan deegaanada Ceelafoyn iyo Siiga Dheer. dagaalkan ayaa dhex maray beelo wada dega deegaanadaasi, waxaana halwadanada caafimaadka oo qaarkood v o a la hadlay ay sheegeen inuu keenay khasaare nafeed. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdixasan oo khadka telefoonka ugu waramay v o a ayaa sheegay in markii dirartu maanta bilaabantay ay gurmadyo kala duwan sameeyeen, kuwaas oo ujeedadoodu tahay in lagu dhex galo beelahan. gurmadyadan ayaa gudoomiye ku-xigeenku sheegay in laga sameeyey guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland si loo damiyo colaadda. waxaanu sheegay inkastoo ay tirada rasmiga ee khasaaraha nafeed ee dagaalkan aanay weli haynin, haddana ay jirto dhimasho iyo dhaawac ka dhashay. gudoomiye ku-xigeenku waxa uu baaq u diray beelaha diruurtu dhex martay in colaadda joojiyaan oo nabad lagu xalliyo wixii ismaandhaaf jira. geesta kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa isna ka hadlay arrintani.
waxaan halkan baaq uga dirayaa beelaha Ceelafo ku dagaalamaya dagaalkaasoo riiq dheeraaday oo saakana meelo badan ka bilaabmay. waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha isleydayaa inay dagaalkaas joojiyaan, dhiigga daamicanaha u daadina inay joojiyaan baan baaqa kar badinaya. hadda wararkiina soo gaarayaan inay saaka dhowr meelood dagaal ka bilaabeen Ceelafoyn, waana dagaal soo noqnoqday qaranka Soomaaliland. qofka soo xilkasana waxaan ugu baaqayaa sidii nabad looga dhalin lahaa inay wada gudfaan meesha, way nagu xeeq dhaaratay way soo noqotay waa dadkeeni waa masiibay nagu dhaaratay ilaahay dugu xarjeeyay inuu nabadeed degdeg u xidho oo dhamaantana isku tolino
dhaawacyada dagaaladan ayaa lagu la tacaalay goobaha caafimaadka inkastoo waqtiyo badan oo kala duwan la sameeyay dadaalo lagu doonayay xal waara loogu helo diratan haddana colaadan ayaa waqtiyo kala duwan soo noqnoqotay barxad maxamuud kaariye VOA hargeysa
danka kale hay'adda xuquuqul aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin gaar ah soo saartay ku dhaliishay habdhaqanka xurriyadda hadalka ee Soomaaliland iyadoo xustay dad loo xiray kaliya fikirkooda iyo cabireen Xuseen Barre aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya
warbixintan oo ay maanta soo saartay hay'adda Human Rights Watch ee xuquuqda aadamaha ayaa sheegtay in dambi ku oogidda ay Soomaaliland dhawaanahan kula kacaysay dadka ka hadla arrimaha xasaasiga ah ay khatar weyn ku tahay xurriyadda hadalka Human Rights Watch ayaa sheegtay in dhacdadii u dambeysay ay ahayd dacwad lagu soo oogay oday dhaqameed caar ah kaasoo 26-kii Abriil lagu xukumay 5 sano oo xarig ah kadib markii ay maxkamad kiiskiisa qaaday muddo ka yar saacad dowladda Soomaaliland ayaa bishii la soo dhaafay dacwad ku soo oogtay 3 qof iyadoo adeegsanaysa qodobo aan caddayn oo xakameeya xorriyadda hadalka shuruucdan ayaa loo adeegsadaa in dembi laga dhigo ka hor imaanshiyaha siyaasadaha dowladda iyo weliba dhaleecaynta ama aflagaadaynta mas-uuliyiinta dowladda sida ay hay'adda Human Rights Watch warbixinteeda ku sheegtay Latita Badar oo ah cilmi baare sare oo Human Rights Watch ka tirsan una qaabilsan Afrika ayaa sheegtay in ay sii yaraanayso fursadda ay shacabku ku dhaliili karaan qaabka ay dowladda Soomaaliland u wajahayso arrimaha la isu khilaafsan yahay maadaama oo ay dowladdu dacwad dembiyeed ku aamusiiso dadka dhaliilsan sida ay Human Rights Watch sheegtay waxaa intaa ku dartay Latita Badar jawaabta adag ee ay dowladdu ka bixinayso arrintan ayaa dhirbaaxo ku ah ilaalinta xuquuqda aadanaha waxaana ay si xun u dhaawici kartaa sumcadda dowladda Human Rights Watch ayaa warbixinteeda maanta ku sheegtay in dhibaatada ka dhalata dambi ku soo oogidda aanay ku koobnayn dadka la eedeeyey kiisaskaasi ayaa sidoo kale diraya fariimo ah in dowladdu aanay u dulqaadan doonin dhaliilaha qaar taasoo abuuri karta xaalad ah in warbaahintu ay iskeed isku faafreebto wariyaasha ayaa lagula kacay cagajugleyn iyo maxkamadeyn iyagoo loo adeegsanayo qodobo sharciyeed oo aan caddayn sida ay sheegtay xarunta xuquuqda aadamaha oo ah ururka ugu weyn ee u dooda xuquuqda aadamaha ee Soomaaliland hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in baarlamaanka Soomaaliland looga baahan yahay inuu si degdeg ah meesha uga saaro dhammaan shuruucda dembiga ka dhigaya xorriyadda ka hadalka afkaarta siyaasadeed gaar ahaan in la dhaliilo dowladda ama astaamaha qaranka Human Rights Watch ayaa sheegtay in dhageysiga dacwadaha loo adeegsado shuruucdaasi xadgudubka ah ay mararka qaar meel uga dhacaan hannaanka asaasiga ah ee maxkamadeynta cadaaladda ah dastuurka Soomaaliland ee 2001 ayaa damaanad qaadaya xorriyadda hadalka iyo tan warbaahinta si waafaqsan sharciga balse xeerka ciqaabta ee la dhaqangeliyey 1964 ayaa waxaa ku jirta tiro qodobo ah oo aan caddayn kuwaasoo ay ka mid yihiin in dembi ay tahay ku xadgudubka sharafta madaxweynaha aflagaadaynta mas-uul dowladda ka tirsan ama hay-ad dowli ah iyo xaqiraadda qaranka ama calanka dadka arrimahaasi lagu helo ayaa lagu xukumi karaa ilaa 3 sano oo xarig ah Latita Badar oo ah cilmi baare sare oo Human Rights Watch u qaabilsan Afrika ayaa sheegtay in loo baahan yahay in Soomaaliland ay isbeddel ku samayso shuruucdeeda ayna joojiso maxkamadeynta dadka soo bandhiga aragtidooda siyaasadeed
Xuseen Barre aadan ayuu kaasi oo inoo soo koobayay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo Soomaaliland ku eedeysay ku xadgudubka habdhaqanka xurriyadda hadalka dhanka kale waxaa arrimahaasi ka jawaabay maamulka Soomaaliland afhayeenka xireelalinta Soomaaliland Mawlid Cabdi Muuse ayaa u waramay wariyaha VOA Barxad Maxmuud Kaariye wuxuuna ugu horeyn ka hadlay sida ay warbixintaasi warkaan
wallahi warbixinta waxaan u aragnaa warbixin in Human Rights Watch ay ku degdegtay waxaan u aragnaa de arrin xaq aan lagu lahayn iyadoo oo ayagu ka hadlaya xuquuq iyagoo aan institutionada ama dawladda wax xisaarna ama institution wax xisaarna aan ila soo xiriirin kiisaskan qaabka uu dhaceen iyo maxaa ka jirana aan xoogaal noqon in warbixin guud oo kulida qarnimada Soomaaliland ay kor bixiyaan aad iyo aad baan ugu xunnahay hadafka iyo ujeedada ka dambeysana ma garanayn
waxa sheegaysaa warbixintu waxay ilaaliyey in dadka ku hadalka adag la soo dhigan ama dhaliila siyaasadda dowladda Soomaaliland ay yihiin kuwa bartilmaameed oo aan la xiro ama si kale dambi loogu oogo in arrintaasi ma jirto
wallahi arrintaasi ma jirto runtii waxa weeye qofku muwaadinka waxa weeye waxa lagu qabtaa waxa weeye waa fal uu ku kacay falkaa uu ku kacayna waxa weeye hay'ada baarlamaanka Soomaaliya xafiis xiraalin buu maraa maxkamad baa la geeyaa lawyer baa ayaa difaaca de waxa weeye marka qofku cadaalad ayuu helaa haduu kiiskaas ku cadaadana de nidaamka sharci baa la mariyaa oo maxkamaddu go'aanka soo saartay ku yidhi in xurid soo celsa laakiin si anagu qorana wuu sheegay imi kana wuu sheegaya cidba siyaasad ka hortimi iyo cidba in fikir difteey lagu xiray new majirto marka anagu hadii ay xuquuqlasan ku ay jecel yihiin in ay in ay dalilan in garsoorkayaga ama in waxyaabahan ku foosho xun leh in qaranimada ay u yiraahdaan afkaar balgu haya aad iyo aad baan xunay waxaan leenahay reporter oo bias ah oo dhinaca
waxa dhaliilayaan xeerarka loo adeegsado oo leeyihiin aragtidii buu dambi ka dhigayaa waxay sidoo kale farta ku tilmaamayaan in xeerarka qaarkood loo baahanyay in laga saaro meesha dambi ka dhigaya qofkuna aragtidiisa cabiro xeerarkaasi iyaga maydana muuqata sida ay u dhigeen
may nolol muuqato sababta waxa weeye muwaadiniinta sharciga uu ismiyey qofaan fal ku kicin falkaasi waxa weeye haddaan ama qarannimada lidku ahayn oonu xadkudu ku ahayn ama xuquuq qof kale ama ficilka qofkaas sameeyey aanu fal ka dhalinayn dadal cidna laguma qabto in fikir sababto xuquuqnasaa ku ina arkaan bahay ama Human Rights Watch inta qofka hadlaya had iyo habeen Soomaaliland wal hadla intaasoo TV madax banaan ku jira intaasoo saxaafado sida social media hiba jira maxay wanaaga iyo horumarkaas iyo tadawurka in socda inay arkaan bahay kadarnta waxa weey waxaan ilaalinaa waxa weey dastuurku wuxuu damaanad qaaday in xurriyadka hadalka sawdhiga iyo qodobka 27aad xurriyad kooda fiisu taa limitation waxa jira qodobka 28 xubintiisa afraad waxa sheegaysa wixii xasilooda guud koorimanaya ama xuquuq qof kale ama amniga taa waxa weeye talaabo laga qaaday
qodobka soo qaadatay xeer laaliye 27aad wuxuu damaanad qaadayaa si araga ama cabiraada aragtida muwaadinka inkastoo qodob kale oo isaguna had u yeelaya aad raacisay haddana haddii ma fikirkeen qofka cabiro xor u yahay sida qodobkaasi dhigaad adeegsatay dadka iminka xidhan qaarkood ama la sii daayeyna warbixintuna ay sheegaysaana ay u xidhayeen aragti ama hadal ay yidhaahdeen halkee dambigu ka dhashay
in barkhadow de horta waxaa boon intaas qof ay xidhan intaba fal bay ku kacen mid fikir u xidhan ama fikir maxkamad lagu horgeeyey ma jiro
way sidoo kale warbixintu waxay sheegtay arrimaha madax banaanida oo saxaafadda oo kiisas bay soo qaaday ama carabaabta warbixintu ah in la maxkamadeeyo ama kiiskooda socdo wariyeyaal weli shaqadooda loo haysto sida u dhigtay warbixintu arrintaas iyada ka waran
wallahi waxaa jira kolley wariyeyaashan la xukumay waxaa jira dhow wariye oo qaarkood la xukumay intaba dad muwaadiniin baa kasoo dacwooday magac dilbay sameeyeen sumcadari ku sameeyeen brocedurkii saxaabu muwaadanka soo maray mahad waa la soo baaray maxkamada loo gudbiyey dembina waa lagu helay waxaa jira kale wariyaa kaloo shakhsaas gaari ay kasoo dacwoodeen de marka waxa weeye haddii la yidhaa Soomaaliland sharcigeedu ma soconayo qofka soo ku xadgudba shuruucda dalkana waanu u doodeynaa de wax la aqbalaya maaha
kaasi waxa uu ahaa fayanka xeer ilaalinta Soomaaliland Mawlid Cabdi Muuse wuxuu u warramayay wariyaha VOA ee Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
Waxaan wanaagsan ayaan dhigtaal markale indhilanahay halka aad weyn laga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington. Guddiga qaran ee fatahaad ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta lacag deeqa waxa uu ku wareejiyay maamulka gobolka Gedo si wax looga qabto dadka ay daadadka iyo roobkuba ay ku dhibaateeyeen halkaasi. Xasan Kaafi Qoysta ayaa warbixinta noo soo diray.
Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga gurmadka qaranka ee fatahaadaha Mahdi Maxamed Guuleed oo lacagta ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa ugu horeyn ka warbixiyay safarkii ay ku tageen deegaanka ka tirsan gobolka Gedo iyo waxyaabaha ay indhahooda ku soo arkeen taasoo keentay inay ka dhaweeyaan ballanqaad ay horey ugu soo sameeyeen shacabka ku waxyeeloobay fatahaadaha uu geystay wabiga Juba.
Maanta waxaa shir isugu yimid muddo dheer qaatay guddida qaran ee gurmadka fatahaadaha oo ay xubnihii guddigu ka koobnaa ka wada tashanayeen culimaamadiinta bulshada rayidka xubnihii golaha wasiirada kaga jiray iyo xubnihii kale ee mas-uuliyiinta kala duwan ahaa. Waxaan ka hadalnay warbixin ka dhageysanay safaradii kala duwanaa ee guddigu gashay Hirshabeelle iyo Jubbaland khaas ahaan gobolka Gedo iyo waxyaabahan ku soo aragnay. Anigu waxaan ka mid ahaa waftigii tagay gobolka Gedo iyadoo nala socday guddoomiyaha gobolka Gedo. Waxaan tagnay Luuq iyo Baardheere iyo Doolow shacabweynaha aan ku soo aragnay deegaanka iyo sidii wabigu waxyeeleeyey wax soo saarkii beeraha beero dhan u baabiyey iyo fatahaadu inuu ka sameeyey dhammaan. Markii aanu shacabweynaha soomaaliyeed u tagnay waxaan ballan qaadnay $100,000 raashin iyo daawooyin iyo deeq badan oo ilaa hadda la ururiyey iyo dhaqaaleba waa jiraa. Waxaan doonaynaa nidaam xisaabeed iyo nidaamka guddidu leedahay inaan ku shaqeyno laguna wareejiyo. Marka maanta waxaa farxad yahay inaanu $100,000 aanu ballan qaadnay aanu ku wareejino guddoomiyaha gobolka Gedo.
Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Gedo Maxamed 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 ayaa ka mahad celiyey lacagta $100,000 ee uu maanta ku wareejiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya.
awalan waxaan u mahadcelinayaa Rabbi subxaanahu wa tacaala, sidoo kale waxaan mahad u soo jeedinayaa dadaalkii xukuumaddu ay samaysay oo ay ugu gulmanaysay shacabkeeda meel walba ay joogaanba. Dadaalka oo uu faray madaxweynaha Soomaaliyeed Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale ee Soomaaliyeed, ugu horeeyo Prime Ministerka oo ah guddiga gurmadka qaran ee fatahaadda, sida wanaagsanayd ee safarkii ay noogu imaadeen, aad baan uga mahadinayaa. Dhab ahaantii waxaan isleeyahay dhibaatada jirta ee fatahaadda wabigu ay samaysay oo wax aad u ballaaran ee barakac fara badan ee bulshadii deegaanadii ku dhadhawaa wabiga ee gaaray, sidoo kalena dalagyadii beeraha oo lafa dhabarka u ahaa wax soo saarkii bulshada ayaga naftigooda ay saameyn fara badan ku yeelatay.
Guddoomiyaha gobolka Gedo ayaa ugu dambeyntii faahfaahin ka bixiyey dhibaatada fatahaaduhu ay geysteen, waxaana uu sheegay inay jiraan deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka Gedo, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose oo uu wabigu si weyn ugu fatahay, taasoo keentay inay waxyeelo ka soo gaarto dalagyadii kala duwanaa ee beeraha, sidoo kalena ay barakacaan dad badan oo goobahaasi ku sugnaa.
Dhab ahaantii anigu kulley intaan xogaalka u ahay maamulka Jubbaland ee wabiga Jubba ee Mara iyo Daawo ee fatahaadda ay sameeyeen, maadaama uu yahay wabigu wabi aad u weyn, inta badanna wabiga ay saameyn ku yeelatay ciiddii iyo dayactir la-aantii. Fatahaaddu keliya gobolkan Gedo keliya maaha, Jubbada Dhexe ilaa Jubbada Hoose, wabigu ilaa intuu kaga dara badda ee waa kor maray, fatahaaddu meelba way gaartay. Sidoo kale fatahaaddu wabiga keliya kama dhicin dhulka Bakoolka sida hadda ceel waa oo kaleeto ee biyuhu way la fadhiyaan, oo magaaladii biyuhu roobkii baa ku daayay roob fara badan, farqiyo fara badan oo waxaa jira biyuhu ay keeneen. Magaalooyinkaasoo kaleetana biyuhu way la fadhiyaan. Waxaa ka mid a meelo kaleeto oo Jubbada Hoose naftigeeda ka mid iyo Jubbada Dhexe. Marka dhibaatadu insha allah way baaxad weyn tahay oo dhammaan keliya meelo qaas oo hadda uun meelihii mas-uuliyiintu ay tageen maahana, meelo fara badan baa jira oo dhibaatada insha allah waa raxmad iyo wax ilaahay wanaagsan uu keenay. Waa ku mahadinaynaa Rabbi subxaana wa tacaala nimcadan uu siiyey, sidoo kaleetana nimco waliba nusqaanteeda iyo dhibka ay leedahay wixii aan kala tacaali karno. Insha allah waxaan jecelnahay mas-uuliyaddan aan qaadnay lacagtan ma ahan wax ku filan dhibaatada dadka haysata. $100,000 waa $100,000 safarka ahaa ee dadkii markii la sameynayey bal markii la arkayey waxyaabihii qiimeyntii wixii dadku say wax u gaareen Prime Ministerku ballanqaad uu dadka u sameeyey unbay ahayd.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxa isu soo tarayay fatahaadaha ay sameynayaan labada wabi ee Soomaaliya mara ee Jubba iyo Shabeelle, kuwaasoo geystay khasaare isugu jira naf iyo maalba, waxaana jira gurmad aan kala go' lahayn oo ay wado dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo dowladduna ay horay arrimaha fatahaadaha Soomaaliya ugu deeqday lacag gaaraysa $1,000,000. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad ulenaga dhegeysanaysaan waa v o a guru. Waxaad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, dooda gaaban, iyo sidoo kale sanadka Mareykanka oo aragtiyo kala gedisan ka dhiibtay heshiiskii Mareykanku ka baxay ee Iiraan. balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka, oo aan mar kale idin dulmadno. saraakiisha ammaanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in qofiisu soo miidaamiyey uu galabta 14 qof dilay, isla mar ahaantaasina uu dhaawacay 15 kale. qaraxan ismiidaaminta ayaa ka dhacay suuqa jaadka lagu iibiyo ee magaalada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi Cabdifitaax Xaaji Cabdulle ayaa v o a u sheegay in qofkaasi soo miidaamiyey isku dhex qarxiyay afartii galabnimo suuqa qaadka ee degmada, iyadoo xilligaasi ay ku sugnaayeen dad badan. goobjoogayaal ayaa sheegay in muuqaalka suuqa markii uu qarxa dhacay uu ahaa mid aad looga argagaxo.
hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu gaaray Kuuriyada Waqooyi waxaana uu sii gubul xareeyaa kulanka dhexmari doona madaxweyne Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Madaxweyne Mareykanka Trump ayaa shalay sheegay in qorshihii kulanka iyo wadahadalkuba ay socdaan isla markaasina uu rajo weyn ka qabo natiijada ka soo bixi doonta wadahadalka labada dhinac, isagoo tilmaamay in dalalka Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ay kaalin muhiim ah ay ka qaadanayaan arrintaasi.
Shan ka mid ah hogaamiyeyaasha dalalka awoodda weyn kana mid ah saxiixayaasha heshiiska Iran ee looga reebay helidda hub nuclear ayaa Arbacada maanta sheegay inay weli taageersan yihiin heshiiskaas, maalin kadib markii madaxweyne Trump uu sheegay inuu Mareykanka heshiiskaasi ka baxay. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in wax laga shalaayo ay tahay in heshiiskaasi Mareykanku galay 2015-kii uu ka baxo. Hadda hase tilmaamtay in Berlin ay sameyn doonto wax kastoo Iran ku qaadi doona inay taabageliso heshiiskaasi mustaqbalka. Dalalka Ingiriiska, Faransiiska iyo Ruushka ayaa sidoo kale walaac ka muujiyay ka bixidda heshiiskaasi Mareykanka. Hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa Trump waxa uu ku tilmaamay been low, isagoo sheegay in uusan waxba qaadi karin. Waxa uu Trump ku eedeeyey inuu sheegay ilaa 17 been markii uu ku dhawaaqayay inuu ka baxayo heshiiskaasi Iran.
Kuwaankii madaxweynaha Amerika Donald Trump uu shareytu ku dhawaaqay inuu kaga baxayo heshiiskii caalamiga ahaa ee hubka nuklearka ee Iran lala galay ayaa siyaabo kala duwane waxa uga falceliyey mudanayaasha labada aqal ee sharci dejinta Mareykanka. Wariyaha arrimahaasi nooga soo warrama Michael Pullman ayaa warbixinta nooga diyaariyey, waxaana soo jeedinayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Sharci dejiyaasha jamhuuriga ayay u badan tahay inay soo dhaweeyaan go'aanka Trump. Senatorka Missouri laga soo doortay Ray Blunt ayaa sheegay in heshiiska nuclearka Iran uu bilowgiisa horeba ahaa mid liita.
It absolutely guarantees a nuclear capable Iran.
Waxa uu Iran u xaqiijinayaa inuu noqoto mid awood u leh nuclearka 10 sano ee soo socda. Waxba kama uu shaqabanin hannaanka gantaalada Falastika. Xaqiiqda argagixisanimo waxa ay noqdeen kuwa daran, ma ahan wax fiican.
And their terrorist activity has gotten worse.
Iyadoo la hadlaysay VOA, senatarada Dimuqraadiga ee California laga soo doortay Diane Feinstein ayaa muujisay falcelinta ka duwan oo ku saabsan go'aanka madaxweyne Trump.
I think it's shameful after all the work that was done to see that.
Waxaan u maleynayaa inay ceeb tahay kadib shaqadii la soo qabtay ee ku aadanayd wadiiqo kasta oo loo marayay in Iran lagaga horjoogsado samaysashada hubka nuclearka. Trump wuxuu dhabarka ku qaadanayaa waxaanu aqoon badan u lahayn. Inaannu isbahaysiga iyaga ka baxno waxay tahay macnaheedu inaanan ka dhabayn waxaanu midahno.
Ka bixidda heshiiska nuclearka waa uun bilow, sida uu qabo hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell, kaasoo sheegay in kongreeska jamhuurigu uu hogaamiyo ay madaxweyne Trump kala shaqayn doonaan sidii hore loogu socon lahaa.
Clearly there's a next step beyond this.
Xaqiiqiyan waxaa jirta tallaabo xigta oo arrintaas ka dambaysa. Waxaana rajaynaynaa inaan aragno waxa uu soo jeediyey isaga. Waxaan markaas annagana u baahan doonaa inaan ku lug yeelano dhaqangelinta, waana samayn doonaa.
Trump ayaa ku goodiyey in cunuqabateyn dhaqaale tii ugu darneed uu ku soo rogi doono dalka Iran.
Warbixintii Michael Bowman waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii Dood Gaaban iyo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta Dood Gaaban. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii shalay si rasmi ah ugu dhawaaqay in Mareykanka uu ka baxay heshiiska nuclearka Iran oo ay saxiixeen dhowr waddan oo u badan dalalka reer galbeedka sanadkii 2015-kii. Heshiiskan ayaa dowladaha ugu awoodda badan caalamka ay uga beddesheen Iran inay joojiso barnaamijkeeda nuclearka. Haddaba mowqifka madaxweyne Trump ee ka bixista heshiiskani saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa nabadda caalamka? Xubinta Dood Gaaban ayaan uga hadli doonaa waxaana marti igu ah Maxamed Bulley Maxamed oo ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe kuna nool magaalada Qaahire ee dalka Masar, iyo Maxamed Qadar Faarax oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna nool dalka Kanada. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Maxamed Qadar Faarax. محمد خضر كبحيث تهشيس كان ومدحوين الترام وكسر مريكن سامين انت لك اي كو يلان كرتا نبض عالم
سامين ادي ادو حب بدن بو كو يلان يا حقيقه او دنكا امنيغا ان دنكا صاحبدا فوريان بولسيغا امريكان كا ريغل بيت كلا ليها غران ودمدا يوروب ان يريشيس كي هدا لا لا غاري ان نورث كوريا انت سامين ادي ادو وين ايو كو يلان يا ابي انا كلا قادو ان نيد انا سي كلا قادو waa weyn heshiiskan aan reer Yurub aad bay ugu xumaanayaan sababtoo ah iyo waxay waaqiyaan Iran oo khatar siyaasadeed la galiyo iyo mid military ah inuu istaraatiijiyadeeda Yurub uu khatar ku noqonayo ayuu ku yeelanaya marka taas waa xaga reer Yurubka dhanka kale heshiiskan hadda la gaaray North Korea iyo laftigeeda fariin buu diraya oo fariinta uu dirayna waxa weeyaan in aan Mareykanka san heshiis nuclear bal aan la gali karin oo wax san ahayn taasina waxay fursad siinaysaa iyadana oo active ay ka dhigaysaa Putin oo isagu waxa loo yaqaan assertive policy oo bariga dhexe kala ahaa oo ahaa in Mareykanka san ahayn qof la isku halayn karo reliable ah waxay kale oo ay Mareykanka heshiiskan iyadana soo dhaweynayo oo wax weyn u arka Saudi Arabia iyo Israel oo iyaguna astahay xoogan la leh
مريشن شلاله. وهاي وما سنت هاي محمد بولي أذقنا فكر كذا محيي هاي نبض عالم كسامين إنت لقى يكوي لانكرا موقف مدحوين الترام ووجساري مريشن كهسيس كي إيران.
أبدا ما سنت هاي كذا نود أكسونا هو حوي هسيس كان وحده مري وضم بدن ومريشن كطيقي هاي. إيران ما اعترف لنا عقلته هاي. وحوي مركا مريشن كو ما أنت سليك كبحثان كيس وما آمن كنا نو samayn karo samayn weyn u yeelan karo sidana way ogsoonahay waxa way falcelinta oo raasay laga sameeyay khaasatan wadamadii barafka ka ahaa heshiiskan waxa oo ay ugu horeeyaan Mareykanka ay ugu horeeyaan Ingiriis iyo Faransiiska iyo Jarmalka si wada jir ah xaqiiqda tirsanay waxa laga soo saaray maanta warbixin baahsa cadeynaysa in loo baahnaa Mareykanka in uu waxa way heshiiskaas wax dib u keeni kara iddadiyo wadamada kale oo xubinta ka ah heshiiska inuusan dib usan qaadin talaabo yacni dib ku noqonaysa heshiiska wadamada dhinaca ka inuusan sameynin arrintaas marka waxa cadeynaysaa Mareykanka keligiis inuusan waxba sameyn kara waxa muuqata inuu Mareykanka keligiis goobi taagan yahay madaxweyne Obama isaga sidoo kale kuntii wuxuu kusoo qoray uu sheegay iyadoo wuxuu sheegay iyadoosan Iran aysan sameyn wax cadeynaya inay heshiiska ka baxday in ay tahay qalab weyn in talaabadan uu maanta Mareykanka qaato sidoo muuqata marka fulisku waa kaalo wadaarta arrimaha dibadda sidoo kale marka saameyn culus ma yeelanayso arrinta uu maanta Trump kaliya sameeyay
waa yahay maxamed qadar waa maqleysa maxamed bulle wuxuu leeyahay saameynta kaliya yeelan karto waxa weeyaan Mareykanka ayay saameyn doontaa marka fikirkaas ma ku raacsantaa
ma yahay saaxiibkiisa aan heshiiskan 5 point plan buu ahaa oo qorshe wuxuu ahaa shan qodob lagu soo gooyay waxana hadii uu san saameyn yeelan uu san lahayn heshiiskani wadamadan oo dhan ma isan qeeliyeen Russia maanta ma qeeliyeen Europe ma qeeliyeen Carab bariga dhexo dhan ma qeeliyeen China ma hadashayn waxa soo dhan waxay cadeynayaan reactionka Donald Trump uu sameeyay marka taas waxay ku cadeynaysaa in ma taqaanay ii sheeg heshiiskan hadii uu ka baxo Donald Trump oo Mareykanka uu ka baxo saameyn aad iyo aad u weyn oo ay yeelanayso saameynta ay yeelanayso kuwa waa mid dhaqaale laba waa mid military xagga amniga oo hadda nabadda ah waxa weeyaan dagaaladan bariga dhexe ee aad u sii xoogan hadda wasiir xoogsanayaan isbahaysigaasi bariga dhexe ka jiray guruweysiga ahaa uu sii soconaya waxaa ku soo haray Yurub waxa weeyaan waxa la siyaasadoodu waa siyaasad ay isku dayeen iyagu Mareykanka iyo Donald Trump inay ka dhacayaan inuu heshiiskan ilaaliyo sida ki cimilada oo kale soo climate change oo kale to waxa weeyaan Yurubiyaan ku sii wadaba marka hore wax way diidan marka dambana way ku raaxan way ma aragnay tijaabooyin badan baynu aragnay marka runtii anigu waxaan qabaa hadii cala uu dagaal dhaco Mareykanka iyo xulufadiisa guuleysanaya sawtay Mareykanka wuxuu haystaa Israel wuxuu haystaa Saudi Arabia wuxuu haystaa Yurubiyaankani marka dagaal uu meeshan ka dhaco waxay raacayaan مثلاً أنا إيشك مريخ كراع يعني تريدوا أقوم إنسان وحوي يعني هذا الشيش كان وغض حي وحنا إن كرايسس بورد إيران نقال كرايسس البورد إيران رجيم تشينج لوسنا يو كونسرفاتيف كإيران كوحها كونسرفاتيف كإيران لوسيبو وذيقة لوسيبو تسوي مرك وحنا قال أنو دان ترامب ونوم الشيش بدن بخب حي waxaa uga baxayna reason baa jirta sabab baa jirta han noqoto inuu ku xumeeyay madaxweynaha hore ee Mareykanka uu ku xumeeyayo oo policies uu reshape ku sameeyayo balse anuu waxaan qabaa in Mareykanku SM laga guuleysanay taasina sanax
waayay hay maxamed bulley oo maqleysa maxamed qadir faarax wuxuu leeyahay europeanka marka horena waa diidan kadibna waa ay ku raacan marka miyeenan iyaguna saameyn ku yeelan karin arintan maadaama ay Mareykanka kaga dhow yihiin Iran ibaragade
waxa waaye sidana wada ogsoonahay midowga Yurub waa waxa Rusiya sadex oo waxa way maantay waxa Trump faa'iido ay ka wataan ka qabaan oo kaga fikrad weyn arintaas waxa way heshiiska Iran waa arin ka duwan arrimii hore marna ma aysan dhicin wakiilan dambe in Mareykanka iyo reer Yurub ay ilaa heerkaas u kala aragti doonaan waxaan ogsoonahay qaabka uu wax u wado ama siyaasadkiisu nooca ay yihiin madaxweyne Trump inay ka duwan yihiin madaxweynayaasha hore oo Mareykanka oo dhan mid aan qabo waxa maanta oo liska inda tiri karin Yurubna ay fahamsan tahay maamulkii ka horreeyay madaxweyne Obama uu fahamsan waxa weeye Iran maanta waa awood bariga dhexe joogta oo aan liska inda tiri karin kaliya aan ku eegayn Iran saameyn kule Suuriya, kule Yemen, kule Lubnaan, waxa way haddana hub nuclear lagu baxsan yahay sameeyso. Ilaa haddii waxa way hay'adaha qaramada midoobay ee u qaabilsan dabagalka iyo ilaalinta inaanu kulli soo fiirsan hub nuclear ka hayn. Ilaa haddii waxa way riboorada soo saarinta warbixinaha soo direen kuma cadda inay heshiiska Iran ka baxday. Marka Trump sababta ugu baxay ilaa hadda ma cadda dadka in badan oo waxa uu falanqeeyay caalamka mida iyo dadka mutaabaa yani arintan u dhun daloola waxay aaminsan yihiin Trump inuu ku fahansanaynba waxa lagu heshiiyay waxa ay yihiin Trump waxa moodaa qof yani wuxuu markuu soo kaco wuxuu ku fikiraa yani iska soo kaca wuxuu rabaa sameynaya ma aha qof istaraatiijiyad arintan kale waxa uu ugu leeyahay cabdahay laga yaabo inay wadamo carabta ka mid ah sida Saudiga iyo Imaaraadka iyo oo ay taageersan yihiin arintan laakiin dawladaha waaweyn ee dunida ka mid ah intooda badan arintan ma taageertana khatar badan oo arkaan waxa la rabay Iran muddo 7 sano kor u dhaafaysa ayay waxay ahayd go'aansho taag cun qabateen saarnayd taasna waxba waa ka tiri weeyd waxay taas dhinacaada waxay keentay oo taariin caadi kale waxay sababtay in ay Iran isfaafiso awood Iraq ay maamusho maanta iyo Suuriya maamusho Yemen faragelin ku hayso waxa weeye Lebanon ay maanta waxa weeye shalay u dhameysay doorashooyinkii dhinacyada iyada taageersanaa Hezbollah ay soo baxeen oo colo badan heleen marka awoodda Iran maanta la iskama inba tiri karo awood weyn ba noqotay Yurubiyaankuna middaasa si fur ku faansan yihiin waxa way taageero ruush baa dhinaca kale taagan China la safan marka waxa weye Trump waxa moodaa keligiis inuu meel cilla ah waxa weye durbaanka ka tumay
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay kala ahaayeen Maxamed Bulley Maxamed oo ka faalooda siyaasadda bariga dhexe kuna nool magaalada Qaahira iyo Maxamed Khadir Faarax oo degan dalka Kanada kana faalooda arrimaha caalamka waxay marti ugu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Nur Xasan Nur Bukhari ayaa doodaasi gaaban in la socodsiinayay halka aad ka dhageysanayseen waa VOA barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaan hadda idin soo gudbinaynaa waxaa soo jeedinaysa Caashe Ibrahim Aadan.
Si wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan waxaanu ku eegaynaa buug uu dhawaan soo saaray urur lagu magacaabo SWJ oo ah urur ay sameysteen qaar ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee ka howlgala koonfurta bartamaha iyo deegaanada Puntland. Buuggan oo magaciisa la yiraahdo daraasaadka aasaasiga ah ee xaaladda ay ku shaqeeyaan gabdhaha saxafiyiinta ah, buuggan ayaa noqday mid ay bulshadu si weyn u hadalhayso, gaar ahaan gabdhaha saxaafadda ku jira ee ka howlgala magaalada Muqdisho. Si aan haddaba wax uga ogaanno buuggan iyo baahida keenta in la qoro iyo sidoo kale sugnaanshiyaha xogta ku jirta, ayaan wax ka weydiiyey Farxiye Maxamed Khayre oo madax ka ah hay'adda SWJ ee qortay buuggan.
SWJ maadaama
يهاي أورو أقرأ مقدار تحسين في الصوماليات ونال أخ دقاقة إن أخ دقاقية لوزيد بضان يدين وكمد أها ديركوها شها ورداهين تقدار تحسين في الصوماليات وحاقين بضان أنا حسكوي ديني حالة لها أي كشقيان قدار تحسين تا أو حالة لها كل الدوان أي نوص وبحدي يدير كلها شها قبلها ورداهين تو أد قليتو دبعا السببها سان نغوكو بقريي إنا نسوء وغانو مرحلة ددتا أهو أي كشقيان قبلها صوماليا إنا دبعا دراستنا وحا لغفيرنا يدين عيب فرابدنا وأي كمتها الناس دنك ورداهين تماما الكمركة لغاها اللايو إنا يتبادو أي وحما مشو هير أغاسين إلا يظهر إن أي أنزارست ورداهين تأي قيب كتاهاي سيدو كلي وحا كجري أسنناك دنك مشاركة وحضر الشباء قبلها يسيدو كلي بيرجلين إن وصيو قبلها تحشين تا وحيابها تا كمدها وحيابها بوغو أدي ردو أشاراي
بوغن أيال لغو صوبان لغاية تعديو حقي تشيسيق آه أولا شاقي إن لغو لكو عو قبلها سحافة كجراء فرحيو أيال مركلا ويديي تعديي دا أي عقادين نوع أيهين يسيدو يكو عقادين
تعدي مركلا لغاها الله إن عيسر بدنان كي إيجيني أمدا هذي جبردة أورداهين تتوبر أي شيء جبردة جبرنا بدرت توبر كاسيلو بدري وياي لوجا إحدي ويل كل شقين عليه وحواوات تعدي لو بس جبردة جورناليستا تدق الوحن تعدي بدك كوشنير تبوتين عليه أما إنترفيو جلو يدين عليه كم يتأهى سؤالها هذي أورداهين تبرموشن أما دلعتين ويل شيء أسمين إسه جبردنا جبرنا بدرت تلوجا تجاي أما با iyadoo la leeyahay wax ma qaban karto waa gabar shaqadan lagu ma aamini karo gabadhii laga yaabo inay aqoon u leedahay aqoontiina ay leedahay waa tacadi gabadhaasi loo gustay sababtoo ah lagu ma ixtiraamin laguna tixgelin aqoontiidii wax barashadeedii laakiin dadka badankood tacadiga jinsiga ayay u qaateen oo qayb ka mid ah xitaa buugga uu sharaxayay marka la qiimeeyay isku celcelis waxaa soo baxday 13% قبلها ورداهنا بك الشقية إن أي لقو من تعدي ودين عيادة سكلا دوان أي نكو إيديني
قبلها أخرى بوغان وحا كمدا حاوة محمود علي حاوكين أهرى يوغمدا هايد ورياء شكاهو القلم مقالة المقدشو وحانا إي برنامج كلاو داكتي عرفت دي دكو آدم بوغا
بوغا هرطا ورحو كو أمانا يهي وحيابا أو تاتابطي أو أي كمدا هاي لنا عقوب شقو مركي لجوغو إن حالي رهدا قبلها مرون بويلش أي مارسي أي كهر ريان وقمه ريان أقانتا وقمه ريان كرتيرة إن برنامج كده صار صاري كرتون قبله وقمه ريان إن أي مرول بوقتا جنتها المحلي رهدا برنامج كده أي تعيش هاي إن أي صار صارته لكن أنت بدن وحي وظهر مران وحلاقي يا بويل أديك روح وأتسوق لويسي تحافظ وهرتا عن مارسي وح بدن وعن كهي سنين براتج إن أب مارسي إنه بري أما لو بيلا مركو جو ومدح برنامج جدا صون نقطة أديك أو دم والبقوق وناكسن تاسوا جرتا وإلا ده كوك نهاي أو محلي ره ده ورفاسين كا كو أرجلي إنت كان استو جو بي معرفة إنت إجدم بيس وأنا استو أجناء سبعة أم لا ينعي دل يدبت إن أنا معرفة إنه حاس أي شران وصور قل إن حاجة أقانس قبلها مركي لفيري وابي هراء أو أي سن صور قل أهين إن له حلو إن معاهد أما كان عذو لقبرتو إن تحافظ waji hore ay sun jirin waa laga yaaba gabdhaha wal dhaliili kare laakiin maanta nool balacagtiisa ayaa wax barta marka kuma dhaliili karno gabdhaha aqoon la'aan ayadoo lagu dhaliili karin dadaal la'aan ay inta badan ay rag ka hooseeyaan waa suuragal xitaa goobta shaqada markii la joogo iyagoo barnaamijyo isla ay qabanayaan inaysan isku maaragtay lacag isku mushaarad aysan noqon waa suuragal
hasa ahaatee xawakiin guud ahaan lama dhacsana buuga iyo qodobada uu ka hadlay gaar ahaan tacadiyada xagga jinsiga ah ee la tilmaamay inuu buugu wax ka qoray
meelaha aan dhigsaday waxa ka mid ah horta markii urur la sameeynaayo waxa loo sameeyaa baahi jirta markii la sameeynaayo qoraalna waxa loo sameeyaa si loo daweeyo dhibaato jirta laakiin qoraalku inuu isagu dhibaato kala keeno waxa waa wax laga fiirsado inta aan wax la qorin ayay ku fiican tahay waxaan ku dhaliilayaa buuga inuu ka dadbadiyay arrimaha maxaa la yiraahdaa oo ka sheegay in ah in xad gudubka waxaad u maleysaa buugu inuu wax u qoray sida dawladaha reer galbeedku aad ay ugu dhagaraarinayaan oo ay jecel yihiin inay maqlaan in maaragtay loogu fududeeyay ayaan u maleynayaa sababaha aan isku leeyahay taasna waxa waay ka badbadiska waxa meesha ku jira anaga ururaan lahayn jirna ururaan ahayn gabdhaha waa u doodi jirnay xuquuqdoodan bari jirnay gabdhaha xaafada markii laga tago gabdhaha guud ahaan aan maaragtay aan la shaqeyn jirnay problem taas aduu jirana waa u sameyn lahayn oo hadlid gabadha aamusan ee dhibaatadu ay ku dhacday laakiin problem kaas ma uusan jirin mana u malaynayo sida loo badbadinayo inuu u jiro hadii aad isleedahay wax daaweyn ma aha adiga inaad maaragtay gacantaadi aad cudur ku keento sababta amaanta waxa waaye sumcadda gabdhaha saxaafadda oo maanta shaqeeya aad iyo aad iyo aad iyo aad ayay u dhaleeceeyeen oo ay u dileen gabdhihii rajada badan ka lahaa in ay noqdaan wariyayaal iyo qoraayo maaragtay la yaqaano oo muctaris oo maaragtay mashhuurana waxa waaye way niyad jabiyeen gabdhaha maanta joogana weji gabax ayaa buuggaasi maaragtay uu u keenay
farxiye maxamed khayre oo madax ka ah ururka soo bandhigay buuggan ayaa sheegtay inay la hadleen oo ay su-aalo isku mid ahna weydiiyeen gabdho saxafiyiin ah iyo mas-uuliyiin ka howlgala magaalooyinka muqdisho baydhabo garoowe iyo kismaayo xaawakiin oo arrintaa ka hadlaysa ayaa tiri
horta aniga maaragtay wariye horaan ahaa hadda inkastoo aanan maaragtay mihnada hadda aanan ku shaqeynin oo gacanta aanan ku haynin laakiin waxaan ahay xogogaal badan gabdho badan oo saxaafadda ku jira maanta oo muqdisho ila joogo oo aan wareystoon idinka wareysiga ma laydinka qaaday weli la iima sheegin gabar ka mid ah dadka maaragtay wax ka buux buuxiyey koishaneerkii la sheegayo in maaragtay gabdhaha laga buuxbuuxiyey oon buugga ka arko buuggu ma sheegayo magacyo gabdho lala hadlay magacyadood ma sheegayo iyo dadkii maaragtay ay wax kasoo xigteen ma magac dhabayaan si guud ayuu buuggu maaragtay uga hadlayaa waxa fiicnaan lahayd gabdhaha ay la hadleen iyo xigashooyinka meesha ay ka keeneen buugga waxay u samayn lahayd macnay u samayn lahayd inay kusoo qoraan ay ahayd marka annaga waxaan u qaadanaynaa maadaama gabdhihii xamar joogina aysan sheegin annagaa nala wareysta aysan oran oo gabar wareysigan ka qayb qaatay raahda aanan arkin waa wax un layska qoray oo macnaha maxaa la yidhaahdaa lambar layska qoray ay annaga noola muuqataa marka wax maaragtay macnaha ma uusan siyaadinayo
farxiye muraad waxa ay ka mid tahay gabdhaha ka howlgala idaacadda dalsan ee ku taalla magaalada muqdisho waxaana u suuro gashay inay akhriso buuggan la yidhaahdo daraasaadka asaasiga ah ee xaaladaha ay ku shaqeeyaan gabdhaha saxafiyiinta ah
buuggaasi waa fiiriyey qodobo oo ka mid ahna waa akhriyey weliba qodobadan hadda aan dhaliisha ka muujinayna ee buugga ku qoran markaasi ku aadan in 13 gabdhaha saxafiyiinta ah oo buugga sida ku qoran la wareystay ay sheegeen inay la kulmeen dhibaatooyin galmo qodobada ugu badan ee haddaan dhaliilaha ka qabno waa taa buuggana waxaa ku qoran waxyaabo badan oo hoos u dhigaya sharafta gabdhaha saxafiyiinta soomaaliyeed waxaana uu noqday buug annaga aan u aragnay inuu yahay mid hoos loogu dhigaayo sumcadda gabdhaha saxafiyiinta
farxiye maxamed khayre oo difaacaysa buugga ay ahay addeedu qortay iyo sugnaanta xogta ku jirta ayaa sheegtay in si khaldan loo tarjumay xogta buugga ku qoran
buugga tacadiga guud ahaan isku jirka 13% ayuu tacadiga uu ka sheekeynayay mana ahayn wax gaar ah oo buug uu kaga sheekeynayo oo keliya tacadiga jinsiga sababtoo ah su-aaluhu isku jir ayay ahaayeen tacadi dhinacaas la xidhiidha tacadiga kale oo jiray waxaa kamid ah tusaale haddii gabadhu ay warbaahinta intay kusoo biirto siyaabahay doontaa ugu soo biirto xitaa iyadoo tacadi jinsiyad aan loo geysanin laakiin af ahaantita gabadha wax loo weydiiyo si idaacaddii qayb kamid ah ay loogu soo dhaweeyo ama shaqaale uga mid noqoto haddii damacaas oo gabadha xilliga ay shaqada ay soo doonanaysa looga faa'iidaysataa oo aan waxba lagu soo dinin waa tacadi loo geysay gabadhaasi waxyaabaha buugga u qeexaya kamid ah
ma dhacday markaa taasi
in gabdhaha qaar waa ay tilmaamayeen dadka aan soo aragnay oo aan aadka u wareysanay xogtani siiyo waxaa kamid ahaa gabdho intay laakiin numberkooda aad buu u yaraa inta ay la kulmeen arrintaasi laakiin isuurtagelin in ay shaqadii ay sii wataan maadaama wax ay raadinaysay iyo wax ay la kulantay uu yahay kaasii kala deeri
dhinaca kale farxiye muraad ayaa sheegaysa in buuggan uu yaxyax iyo ceeb huuyay gabdhaha saxafiyiinta ah islamarkaana ay shaqsiyan dhibsatay soo ifbixiisa waxaana ay sheegtay inaanay ku jirin gabdhaha lagu wareystay buuggan
may ilamaysan soo xiriirin mana wada hadlin wax ee ku saabsan ee sababaha buugan loo qoray iyo tacadiyada ee la sheegay in gabdhaha loo geysto. Dhammaantan waa isuraysanay, ma aysan jirin. Xitaa waxaa jira gabdho badan oo warbaahinada kala duwan ee magaalada ka shaqeeyo oo ilaa 35 gabdhood gaaraya oo aan kulan isugu nimaanay. Dhammaantan waxaa weyni hal gabar oo sheegtay in buugga iyada lagu wareystay. Xitaa hadhahdo lama kulmin waxa buugga lagu qoray, laakiin waxaan weyneyn gabar ka mid noqoto gabdhihii la sheegay in buugga lagu wareystay. Buug waxaa ku qoran in gabdhaha lagu maqooniyo xoog si markaasi galmo loola sameeyo. Sidoo kale waxaa ku qoran in heshiisyo galmo oo kadib shaqo la siinayo ay galaan. 313 waa tir aad u badan markii laga hadlayo gabdhaha saxafiyiinta ah, maadaama gabdhuhu saxaafada ay ku yar yihiin xaruntii laga yaabo in xarunta ugu badan 4 gabdhood ay ka shaqeyso. Markaad eegto tirada sidaas u badan iyo waxyaabaha buugan ku qoran iyo waxyaabuhu ka hadlaya, raahantii waa wax laga xumaan karo, waana wax loo arki karo in ay yihiin waxyaabo aan laga aamusi karin oo gabdhaha saxafiyiinta ahna ay xaq u leeyihiin inay arrintan ka hadlaan oo ay sheegaan inaysan waxan sax ahayn isla markaana ahayn wax jiro oo gabdhaha ay la kulmaan.
Intaas ayaan dhagaystayaal ku soo koobaya guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aanu ku eegaynay. Buuggu dhowaan soo saaray urur lagu magacaabo SWJ oo ah urur ay sameysteen qaar ka mid a gabdhaha saxafiyiinta ah ee ka howlgala koonfurta, bartamaha iyo degaanada Puntland. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Wanka iyo qoyska ayaa dhigisteen waxaana soo jeedinaysay Caashi Ibrahim Aadan. Haatana dhigistayaal, aan ku wada nasanno heesta qalbi nabar ku yaal, waxaa ku luqeynaya Maxamed Aadan Shamuuri. Heestaha qabow iyo aan la sugo qaraamiga qalbi nabar ku yaalaan qaboobina qufac iyo jacayl aan qarsoomin. Heestaasi waxaa ku luqeynayay fanaanka Maxamed Aadan Shamuure. Iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii caweysnimo ee wadajirka ay kugu soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale hawada kulmi doonana waxaan dhammaantiin bedelanahay sidaa iyo nabadgelyo.
Come on, cartoonie. قلبي إلهي وحباك ما فرتوني.